Endi suhbatimizni qolgan qismida ba'zi bir savollaringizga javob berishga harakat qilamiz. Avvalda ham aytilgan so'z yana bir takror bo'ladi. Nur birlashmasida chiqqan duolar xosiyati degan diniy kitobda so'zlarni yozibdilar. Agar kishining ko'zi og'riyotgan yoki ko'r bo'lsa, Muzzammil surasini yomg'ir suvi va buloq suviga o'qib, o'sha suv bilan g'usl qilsin, so'ngra bir qo'yni so'yib faqirlarga ulashsin, Alloh taolo shifo beradi degan masala bor ekan. Mana shu masalaga munosabatingiz qanday deb so'radilar. Bu ilgari ham aytib o'tuvdik, lekin quloqlariga yetmagan bo'lsa yana qayta-qayta takrorlaymizki, bu navbatdagi firibgarlik, zamonaviy firibgarlik, kulturni firibgarlik, o'shalarning til bilan aytganda bu narsa odamlarni laqqilatib pulni olish. Mahmud Umar, Mahmud Hasani, Haydarbek Boboki, Bobobekov, Muharrir Asrod, Asror Samad. Bularni qilib yurgan ishlari hammaga ma'lum. Bu odamlarning pulini botil yo'llar bilan yeyish, haromxo'rlik. Shuning uchun sizlar unday narsalarga uchmanglar. Xudoning oldiga borganda bular o'zi javobini beraveradi. Boshqa ilojimiz yo'q hozir. Bularni hech kim nazorat qilib ulgurmayapti. Hech kimning nazoratiga na hukumatni, na diniy idorani, na boshqa odamning so'zi bularga ta'sir qilmaydigan bo'lib ketganga o'xshaydi. Shuning uchun o'zingizlarni o'zingizlar saqlamasanglar boshqa iloj yo'q. Har kim jon jon o'zingni joning degandek, qassobga yoq qayg'u, echkiga jon qayg'u, siz bilan bizga iymon qayg'u bo'lar ekan, iymonini qayg'usida yurganlar, dinini, musulmonligini qayg'usida yurganlar bunaqangi kitoblarni o'qimasin, o'zini o'zi qiynamasin. Ular esa mayli, vaqtinchaga qo'yib berilganga o'xshaydi. Alloh taolo ularni arqonini sal tashab qo'yibdi hozir. Mayli, ular ham tirikchiligini qilmasin. Bechoralar xudoni yo'q desa hech kim pul bermaydi endi bugun ularga. Shunaqa deb pul topib yuribdi-da bechoralar. Ular ham tirikchilik qilyapti. Tirikchilikning aybi yo'q deb qo'yadi ularni. Birov o'g'irlik qilib tirikchilik qilyotibdi, birov qimorvozlik qilib, birov mana shunaqangi yolg'on gaplarni yozib sotib tirikchilik qilyapti. Endi buning javobini Allohni o'zi bersin.